Pěkný dobrý den, dobré odpoledne, omlouvám se za drobné zpoždění, které vzniklo na cestě. Tak a budeme se v rámci naší přednášky věnovat tomu, co jste přinesli jako podněty a odpovídat budu samozřejmě svůj názor, který vy sami si upravíte podle svého. Tak, děkujete za přednášky. A ptáte se, je potřeba přání opustit, aby mohlo být splněno? Jak kdy? Někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jaký je váš osud, jaké je to přání a taky, jaké je to přání. V jaké době a tak. Někteří myslí, že cesta je v opuštění, usilování. A ono to není docela pravda, protože aby jsme čehokoliv dosáhli, ať už na poli umění, vědy či duchovním, musí tu být záměr a cíl, také vůle pro cestu a také pokora, což je v zdánlivém rozporu. Už to mnozí před mnou mnohokrát vyslovili, Bože, dej mi sílu, abych změnil to, co a nezměňoval to, co nemohu, a tak dále. No, budete muset každý jeden z vás nacházet svoji cestu, která je u každého jiná. Ono je přání a přání. Je mřání maníra, usilování, vlastně až skoro magie. Je přání milostivé s otevřenou dlaní, je přání reálné, nereálné, to je strašně složité k odpovědi. Dokud není v tom přání i prvek pokory, tak přesto, že se splní třeba i díky velkému usilování, tak nakonec nikdy nebude výsledek uspokojivý. Čili ku podivu, jako všechno na světě, musíme si i přát umět. No, někdy žertem říkám, že se mi plní věci, které jsem si přál jako dítě a oni přišli po 40, 50 letech. No, tuhle jsem si koupil sprchový kout. Oni mě k tomu přibalili dvě kačenky, celuloidové, takové ty malé, do vany. A vidíte, já jsem je hrozně chtěl, když jsem byl malé dítě. Za celý život jsem kačenku nedostal. Až skoro 70. No, vidíte. Tak i v tom je jistý prvek. Je pravdou, že mezi přáním a splněním musí někdy uběhnout dosti mnoho let. Tedy si přejte to, co budete potřebovat za těch 20 let, prosím vás. Jinak to bude trochu někdy úmorné. Jsem tlustá a čím velmi málo. Dá se ještě vrátit z této pozice zpět, nebo mám přímou situaci, že už nikdy nebudeme stejní? To zase záleží na tom, kolik odhodlání a kolik je tam třeba i té, poprosím o nápoj. Dejte mi prosím nápoj. Tak, děkuju. 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 Jsou obezity, které jsou genetické, i ty lze trochu měnit. To jsou ti nešťastníci, kteří se podívají na rohlík a mají o kilo víc. Pak jsou ti normální, kteří po každých Vánocích a jiných svátcích zjišťují na váze, že mají o 3 kila víc. No a pak jsou ti, kteří ostatní, mírně řečeno, znervozňují. To jsou ti, co jedí, kolik chtějí a jsou pořád stejně hubený. Indové v tom mají nějaký systém, pita, váta a tak, ale to skutečně trošku také o těch somatotypech je. Přesto existuje rozumná míra. Je otázkou, jestli norma, která v té které době a společnosti byla přijata, byla ta správná jen. No tak, když se podíváme na věstonickou Venuši, tak to bude pravděpodobně extrém na jednu stranu. A když se podíváme na Twiggy, onu slavnou modelku, tak to bude extrém zase na druhou stranu. Takže si myslím, že my lidé jsme rozprostřeni v určitých ještě pořád normálních tělesných proporcích, pak tedy sem patří i ty somatotypy, jako piknik nebo další, a že tedy i v rámci jednoho toho, řekněme, převládajícího somatotypu je určité rozpětí. Myslím si tedy, že norma jako taková se mění v různých dobách. Vidíme, máme za sebou velmi těžké období těch modelkovských let, kdy řada děvčat, zvláště děvčat, mužů méně, došla až ke smrti díky módě o svém stavu. Je to o složení stravy, protože speciálně třeba ta naše místní tradiční kuchyně, ale i ta méně tradiční, je v podstatě složena z látek, které rozhodně nepřispívají k velkému hubnutí a tak dále. Jsou tu zkušenosti odjinud a po hříchu je nedostáváme příliš na stůl u nás v Čechách. A je to velká škoda, protože hrezdy by mnohým z vás pomohly vyřešit nejenom obezitu nebo neobezitu, ale i zdraví do určité míry, protože to, co jíme, nám poměrně dost vysokého procenta vytváří náš zdravotní stav. No, musí to být vždy vyváženost, rovnováha, musí to být vždy schopnost nalézt určité hranice. A to není jednoduché, protože žijete v nějaké kulturní kapsli, která se tu vyvíjela po staletí, a to nejenom na poli Čech, ale i v okolních státech. A to vás vlastně přednastavilo do určité míry. I vaši předci po generace měli různé stravovací návyky, většinou hrůzné. Napřed neměli lezdy co jíst úplně, pak zase měli moc a tak dále. No, takže nevím. Co bych vám doporučil? Já sám jsem si prošel obdobím, kdy jsem si myslel, že už nikdy nebudu tedy hubenej. Měl jsem 150 kilo skoro a věru, tedy rozumím všem těm vtipům, nádech, zavazat kaničky, nebo výdech, zavazat kaničky, nádech a tak. Dneska ta se váha nějak ustálila a tedy mělo to jistě své důvody široké. No, nedržel jsem žádné diety, ono to přišlo samo. Třeba poslední zkušenost, kdy jsem na radu přátel držel řadu dní, tedy čistící dietu, která vychází z Indie, kdy jsem vlastně ráno jedl ovoce a pak přes den většinou rýži nebo nějaké takové semínka uvařená se zeleninou. A ku podivu jsem neměl hlad a i tu rýži jsem začal jíst celkem s chutí. No, bylo to úžasné, protože to přineslo poměrně redukci, ale hlavně také pocit lehkosti. Takže jsou tu nejrůznější metody a možnosti. Hledejte. Přijde člověk k meditaci přirozeně, až přijde jeho čas? Ano, a to včetně cílené cesty k meditaci. Tu cílenou cestu můžete mít před sebou roky, ale jestliže nepřijde váš čas, tak v té věci se nestane nic. A pak třeba během krátké doby. Každopádně všichni z vás zažívají stavy, které se dají nazvat kontemplací. Někdy jsou kratoučké, vyvolané zvnějšku, jindy vnitřní, které přijdou, a vy ani nevíte, že by to byla jaksi oblast přibližující se meditaci. A přesto je to tu. Když vám rodiče činí, že se koukáte opět do blba s prominutím, tak děláte něco přesně z tohoto ranku. Když člověk medituje, tak příliš nepřemýšlí ráciem, ale přemýšlí emocemi. To znamená, že se vnitřně ladí k nějakému stavu, emočnímu pocitu nebo poznání a to jakoby prožívá. Ku podivu je to účinnější, tedy ne, řekl bych to špatně. Není to účinnější. Je to stejně důležité jako rozum, Ale v dnešní době je třeba lidem vysvětlit, že je to stejně účinné jako rozum. A to už jde mnohem hůř. Patří to k životu tedy obé stejnou měrou. Jaký máte názor na pomluvu? Je dopad na koho, kdo ji vysílá a na toho, kdo je pomluven? Ale jistě, jako mnozí z vás, všichni máme zkušenosti s pomluvou, vidíte. Je to tak. V pomluvě se vlastně často zobrazuje nejnázorněji lidská slabost, nedostatky charakteru, myšlení, logiky či čeho dalšího. A tak třeba říci, že sám akt pomluvy je vlastně určitou prohrou pomluvajícího, protože on utrpí poměrně sám škodu tímto dějem. Když po někom vyšlete špatnou myšlenku, třeba velmi špatnou, budete označováni za černého mága. Budete chtít někomu ublížit na dálku. Když ale budete o někom myslet špatně, jen tak jako, tak v závislosti na tom náboji, který bude, budete škodit také. Podobně jako ten černý mák. Čili kdykoliv se oddalujete od druhých, kdykoliv v nich vidíte nepřátele, nebezpečí nebo něco jiného negativního proti vám, aniž by to bylo reálné, tedy musíme z toho vyjmout samozřejmě stavy, jenomže neštěstí tohoto stavu je, že člověk, který je takto nastaven, nedokáže vždycky přesně odhadnout, že se to děje nebo neděje. On je prostě nastaven na to, že se to děje. A v tom je problém. Čili potom se vlastně dochází ke škodám, které on ani nevnímá jako nějakou velkou chybu nebo velký životní propad. A přesto tomu tak je. Může to být opravdu duchovní pád, který se tímto způsobí. A proto duchovní lidé většinou vždycky spíše přemýšlejí jinak. A když je někdo okrade nebo jim uškodí, včetně té pomluvy, tak to berou přece jenom s větším nadhledem a nejsou tedy tak reaktivní. Je to výhodné. Když to dělají, protože takový jsou, tak je to správné. Když to dělají, protože chtějí z toho projít dobře, tak už to je jenom ukáznění, samozřejmě. No, pomluva tedy se šíří, protože v té populaci má jakoby chytlavost podle toho, na jaké kulturní, mravní nebo jakékoliv jiné úrovni ta populace je. Také v neposlední řadě, jak je vychovávána, a to v dnešní době zejména médii a vším ostatním, v rodinách, ve škole. Podle toho potom vlastně dopadá síla těch pomluv, může vás zabít mnohdy, kolik jen zcela nevinných lidí bylo nějakými hlupáky označeno za nositele nějakého zla nebo něčeho a už ten dav je linčoval nebo zabil, kolik jen lidí udávalo nebo dělalo jiné věci, což byla často také pouhá pomluva, tohle bylo třeba po válce nebo i jindy za komunismu nebo předtím potom kdykoliv, kdy lidé se snaží využívat cizí síly třeba státu, ať už to byl fašistický stát nebo nějaký jiný, a druhým uškodit tak, že je pomluví a zaměří na ně pozornost těch represivních složek a tak dále. Čili samozřejmě, že to potom má už v takových případech velmi drastické dopady na takového jedince, který se něčeho takového dopustí a je třeba říci, že má vystaráno na mnoho životů. Než stráví třeba tu hrůzu toho popraveného člověka v tom koncentráku nebo jinak, tak než tuto svůj hřích stráví a vyrovná jej, to někdy trvá dlouho a stojí to mnohonásobně větší utrpení než u toho, kterého poškodil. A tak se držte zpátky, přátelé. Radím vám dobře, ale zároveň byste měli vědět proč, jinak by to bylo ukáznění. Jak může utkvět v podvědomí životní zkušenost, když je vývoj daný? Vše je teď, nic nebylo, nic nebude. Jak může být uvědomění tak silné a přenosné do dalších životů? Ještě vám chci poděkovat za to, co děláte pro celek. Víte, to je jen zdánlivý rozpor. To je proto, že se na to díváte ze zdola. Jako ten brabeneček, který vidí slona, ale vidí z něj jen kousek. A tak činí závěry. Proč? Osud, to je faktum. Je to vyjádření Boha, chcete-li to takto nazvat. Bůh ovšem není bytost, pozor na to. Je to základ všeho, co jest. A tento základ má určitou strukturu a řád, přírodní zákon. Součástí toho zákona je tedy i děj, tak, jak ho vnímáte. A tento děj ještě navíc dostává další dimenzi. Na světě jsou miliardy miliard životů, osudů. Ale vy z nich vybíráte jen tu linii, po které jste šli. Čili v té linii, kterou jste šli, jste zanechali také svoje rozhodování, svoji bytostnou vůli a také svoji stopu jaksi existenční, paměťovou i jinou, ovlivňující. Čili ten osud má jako svoji součást i faktum, že v něm žijete vy, i to faktum, to, co v tomto osudu zanecháváte, jako v celku. Je to tedy velmi komplexní. A jelikož my lidé jsme ještě maličtí, nějaký takový, myslím, no tak nedokážem ještě dohlednout tu nekonečnou šíři všeho toho, o čem tady teď mluvíme. To jsou vlastně ty otázky, které v nás vyrůstají, jak je možné, že když je osud, že tady máme možnost volby, jak to, že jsme svobodní a přitom jsme determinováni a tak dále a tak dále. No. Je to jako dům. Když máte svůj rodinný domek, tak tam holt máte ty své místnosti, koupelny, kuchyně, ložnice a tak dále. A v rámci tohoto domu žijete. To, že ten dům je takový, jako je, vám připadá samozřejmé. Když to vůbec není samozřejmé. Vy tedy víte, že napravo je koupelna, levo je kuchyně a tak dále. V rámci těchto mezí se svobodně pohybujete. Váš osud je také něco jako dům. Má také svoji strukturu a v rámci této struktury vy se pohybujete. No a tak to je pořád dokola. Dobrý den, měl jsem možnost zhlédnout dokument Utajené příběhy českých dějin 3, Nebeský Jeruzalém Karla IV. Měl Karel IV. Za úkol připravit Prahu pro příchod přinašeče? Proč byl Karel tak výjimečný? Co bylo a je jeho úkolem? A proč se o jeho duchovních věcech tak málo ví? Můžete i nemusíte číst. Proč bych nečetl? Je to důležitá součást našich dějin. Ano, Karel měl už se svým předchůdcem, tedy Václavem, a s dalšími za úkol připravit zem pro příchod přinašeče. Václavův, ale i Karlův život zvláště byl poznačen celou řadou mimosmyslových vizí, které do značné míry určovaly to, kam napřel svoji genialitu a svůj záměr nebo svoji práci. Jeho posedlost ostatky je všeobecně známa. Byla to posedlost, anebo to byl poměrně vědomý čin? Proč staví Prahu jako kopii Jeruzaléma? Zrovna Prahu, proč? Je vzdálena tisíce kilometrů. Proč zakomponuje do téměř všeho, co dělá, tajemný odvěký řád, který znají jen zasvěcenci? Proč je mu dáno býti zasvěcencem? Proč má tu genialitu? Jak to, že dokáže za těch nejnemožnějších podmínek, kdy do poslední chvíle to vypadá, že jeho největší protivník se nevzdá? A pak najednou se otvírají vrátka a z Karla je nejpřednější evropská osobnost, která vede vlastně většinu tehdejší Evropy. Proč jde do Francie na studia, aby získal své kontakty, zvláště s budoucím papežem? Proč se to všechno tak řetězí? Jsou to desítky, stovky, možná tisíce neznámých a hazardních stavů. A proč se tedy tyto stavy složí do obrazu tak velkého úspěchu? To není zásluha jednoho člověka. Když budeme analyzovat dějiny tohoto území, uvidíte to, co vám říká poselství pro Československo. Teď se na něj můžete znovu podívat na internetu. Na vaše přání jsme jej tam umístili. Aspoň doufám, že tam je k dispozici. To, co tam řečeno, je v podstatě pravda. Je to vlastně cílený, když člověkem neřízený děj, který vede k určitým důsledkům. Ale to není jenom zde. Tak je to všude. Po celou historii existenci, života, vesmíru a tak dále. O jeho duchovních věcech se ví velmi málo, zejména proto, že ti, kteří se zajímají o Karla profesionálně, nejsou vždy ochotni nebo schopni přijímat i ty věci, které jsou jaksi více lidské, nebo jak bych to nazval, osobní. Karel má několik zásadních vizí, naprosto, které určí celý průběh jeho dalšího vládnutí. Jedna z nich se týká právě Prahy, kdy přichází jako neznámý poutník v podstatě a nachází Prahu v rozvalinách. Pražský hrad a tak dále. Království zaprodáno, rozprodáno. No, těžká situace. A proč tento mladík tak usilovně pracuje na tom, aby věci dal do pořádku, když by se mohl docela dobře věnovat za zbytek toho, co zbylo, docela jednoduchému životu? No, kdo ví. Nezdálo se mi z jeho životopisu, že by toužil až tak moc potom být úspěšným. Nevím, nějak mi to na něj nepasuje. Ostatně, kdyby to bylo jinak, tak Karlštejn nestojí tam, kde stojí. Víte? A je už dávno rozbořen. Toto dokáže udělat jen člověk velmi přemýšlivý. A také se ukázalo, že jeho přemýšlení bylo správné. No, čili třeba připravit společnost na příchod přinašeče. A to se týká ne toho nějakého proklamativního vyjádření. To se týká praktického života, až vlastně bezeslovní oblast činy, které jsou zapsány do historie času v daném místě a které poopraví nebo ponastaví naši duševní genetiku určitým směrem. Už jeho zájem o podhradí v uvozovkách je podle mě dosti neběžný. Neviděl jsem mnoho význačných vládnoucích, kteří by v převleku navštívili svoje poddané. Něco to vypovídá, ani to není samozřejmé. A tak dále, a tak dále. Jak ovládat své emoce? A máme to vůbec chtít? Nebude se pak náhodou s námi nikdo bavit? Když si poví, no, to jsou roboti. A budeme jim připadat neličtí, bezchybní a divně pod kontrolou. Chladní a sofistikovaní. A také má babička cvičí, nevím co, ale je to tibetské, nějaké cvičení. A máma mi říkala, že pracuje na tom, že pak necítí a neumí projevovat emoce. A když to popíši dvěma slovy, tak to je necítí a nevcítí se do mě. Když jsem ji dřív objímala, bylo to jako obejmout balvan. A je to i nepříjemné se s ní bavit. Jelikož mě nechápe, potlačuje a furt hledá a čmuchá, co by kdyby, jestli nejsem taková a maková a podezřívá mě. No, jsou různé cesty Boží. A leckdy si nás ten čertík dožene i skrze duchovno. Někdy víc, někdy míň. Tak napřed základní myšlenka vašeho dotazu. Má smysl ovládat emoce? Obrátivý. Zkuste se zeptat, jestli má smysl ovládat své myšlení. Tady asi jistě odpovíte ano. Jinak budete pošetilec, který není schopen ani ty nejzákladnější úkony svého života vykonat. Doslova blázen. Bez urážky. Totéž je i v emočním světě. Tedy ovládání emocí není o tom, že je likvidujeme. Plete slova, nebo si je někdo plete. Ovládat znamená umět používat, nenechat se vláčet, využívat maximum možného a tak dále. Ničit emoce, to je destrukce. Stejně jako ničit rozum, myšlení. Pouze kalagátia je cíl. Protože v dnešní době, a to i v duchovních oblastech, mnozí mistři takzvaní nebo zasvěcenci ani nechápou vlastní význam toho, co chtějí přednášet. Emoce, emoční myšlení je pro duši to nejdůležitější. Rozum, rozumování je nejdůležitější pro tento svět, tohoto zrodu. Až zemřete, váš mozek zmizí. Zůstane zápis vašeho činění v daném osudu. Akáša. Zůstane ovšem emoční záznam. Ten je nesmrtelný. A tak cílem je samozřejmě ovládat své emoce. Člověk, který to nedokáže, alespoň v jisté míře, je pro ten život ztracen. Nadělá paseku. Ve vyšších stupních jsou to meditace, které jsou emočním myšlením. Zde je celý problém posunut o míle a míle vzhůru. Teprve tam pochopíte, jaká je pravá cena a váha toho, že jste člověk a ne robot. V této oblasti se nikdy robot nemůže ani dotknout, protože robot je neživá, anorganická hmota, byť jakkoliv strukturovaná v dokonalém procesoru, paměti a v dalších oblastech. Patří tedy hmotě tento způsob životního projevu. Ve skutečnosti ale cesta vede tou druhou stezkou. Touto také, tu musíte projít všichni. Všichni musíte být rozumoví, inteligentní a tak dále. Každý podle svých potřeb. Ale cesta dál od jistého stupně vede skrze to druhé myšlení. Proč myslíte, že tolik lidí, pro některé tolik hlupáků, tak vytrvale odchází od vás, od vaší společnosti a noří se někam, kde není nic z toho, co milujete, získáváte, chcete? Tedy jsou ve své samotě sami, někde v horách a tak dále. Že by všichni byli blázni A proč je jich tak málo relativně? Možná proto, že je to obtížné. A že zatím nemnozí lidé dostoupili do tohoto stupně a také ne všichni musí takto žít. I to by byl fanatismus. Člověk duchovní nemusí odcházet do hor či jinam. Nejvyšší duchovní mistr, kterého jsem mohl poznat, bydlel na Smíchově. Ze všech lidí na tomto světě. A bydlel v Praze, ve městě. A i když by strašně rád mohl také do té samoty, tak vlastně nemohl. Tak žil to, co měl. No, a to byl přinašeč. Možná, že ten smysl, proč žil v té Praze, je proto, že žil mezi námi. Tedy kvůli nám. Bylo by snadné odejít do hor a tam v jeskyni meditovat a meditovat. A to by sloužilo bytosti jeho. On přišel svojí bytostí sloužit nám. A tak se musel zrodit do té Prahy, musel tu prožít svůj život, no a v něm udělat maximum, co bylo možné. Co se týče duchovní praxe, vždycky se zamýšlejte, teď už bez ohledu na vaši babičku, či koho to popisujete, když se zamýšlejte, je-li to tak správně a proč, jaký je proto důvod, hledejte napravo i nalevo a hledejte tedy všechny úhly pohledu. Uvidíte sami, že dokonce i bez nějakého význačného vedení nakonec pochopíte, co je tak trochu mimo a co je tak trochu lépe. Člověk má přece rozum a cit. Nemusí se vláčet, nechat vláčet některými, kteří sami mají více problémů, než je zdrávo. Ale ani to by nevadilo, protože jejich osobní duchovní stav nebo životní stav, to je jiná věc. Ale vadí to tehdy, kdyby chtěli vás vyučovat a vést třeba k tomu, abyste necítili žádné emoce, protože to je pravé uzemnění vaší bytosti. Od té chvíle se dál nevyvíjíte. Odešli jste z tohoto světa do jakéhosi chráněného území, které vám ovšem neposlouží pro další posun. Je to škoda. No. Vybírám si nějaký lehčí dotaz, abyste nemysleli, že dělám cenzuru. To je takové pěkně depresivní, no, tak se do toho dáme. Četl jsem staroindické eposy jako Ramayana, Mahabharata, které popisují, jak Bůh v přelomových časech, kdy také zlo mývá na síle, bere na sebe lidskou podobu a očišťuje zemi a nastoluje znovu rovnováhu. Zní to jak z pohádky. A já nevím, jestli jsou staré eposy čistě symbolického charakteru nebo popisují dávnou historii. Nicméně všechny podobná svědectví mají jedno společné, totiž, že se odehrávají v minulosti. Dnes žijeme v přelomové době. Zlo opět nabývá na síle. Pozoruji dění kolem sebe a mám z toho dojem, že se realizují velice nešťastné mocenské záměry. Že se zde hraje o naši svobodu, o naše těla, mysl i duši vzhledem přelidnění planety i o naše právo a tak dále. Nabývám bohužel dojmu, že lidstvo se bez zásahu z hůry z toho samo nedostane. Říká se, člověče, pomož si a pán Bůh ti pomůže. Jenže lidi jsou v dnešní době poštvání proti sobě a panuje absolutní názorová roztříštěnost a ne jednota. Tak si říkám, co ještě může být horší? Na co se čeká? Nebo jsme v tom sami a musíme si poradit? Ale jak v dané situaci? Jenom každý sám za sebe? To ale nemůže změnit celkový směr událostí, kde je tedy mez svobodné vůle člověka ve vztahu k božímu stvoření. Až na hranu úplného sebezničení? Přiznám se, že mě tyhle otázky trápí denně. Prožívám z toho určitou krizi víry v boží vedení a boží milost. Spíše je to ale jenom krize mého nesprávného pochopení světla boží role v něm. Budu vděčný za váš pohled na tohle téma. Děkuji za příspěvek. Samozřejmě, že to je vaše krize, nikoli v boží. Ale to nevadí. My všichni si procházíme krizemi. Teďka z jaké stránky to uchopit? Kolik máme času? No. Jsou tu dvě protichůdná hlediska. Aby mohl vývoj proběhnout, musí to být prostor pro svobodnou vůli, která koná v dobru i ve zlu. Když se rozhodujete, tím se vyjadřujete a nastavujete další cestu. Tím se vyvíjíte. Mimo jiné. Kdyby tohoto nebylo a přišly by zásahy příliš brzo, bylo by to velmi nesprávné. Na druhou stranu, v závislosti na tom, v které rovině velké řeky osudu se nacházíte, jsou někdy dříve, někdy později a někdy vůbec nastaveny doby opravných dějů. Pokud jdeme velmi nízko v osudu, může se nám stát, že planeta bude zcela zničena. Napřed po letech výzkumu a vývojem vyvinete zbraně, které toho budou schopny. Pak vás síly temnoty budou poštvávat proti sobě. Budete zaujímat stanoviska, nesměřitelná. Až nakonec samotné stanovisko převáží nad mírou dobra a vlastního utrpení, které vyplyne z toho. Když se někdy dívám na ty rozzářené a rozjásané tváře mladých chlapců a žiji s nimi tu jejich dobu, i když jsem už léta od toho vzdálen, tak si představuji, jak se cítili, jak žili svůj život, co dělali. Vidím ty vagony, nacpané k prasknutí, dobrovolníci odcházejí na frontu. S nadšením. Jdou to těm skopčákům nebo zase někomu jinému nandat. Těm Francouzům nebo komukoliv podle libosti. Až jsou nadšení, že mohou toto podniknout, protože jim někdo právem, ale většinou neprávem, vysvětlil, že je potřeba toho druhého zavraždit. No, vidíte, ten čas, kdy se loučí se svými milenkami, manželkami, maminkami na tom nádraží, ty většinou brečí, ale ti hoši jsou nadšení. A ten čas začíná další osudový úsok jejich života, který končí například výbuchem granátu v jejich břiše, koulkou, která pronikne jejich hlavu, nebo jim utrhne ruku nebo nohu. Tedy děj, který ještě asi mnohonásobně osobně horší, než ten, který žijete doposud. Jsou tu celospolečenské děje, které se tu odvíjejí. Postihují část nebo celou komunitu a jsou nesmírně destruktivní. Pro mě třeba z tohoto pohledu je velmi vypovídající krize v Somálsku. Sousedi žijí spolu v míru. Mají se rádi v podstatě. Rozhodně si neškodí. A pak někdo začne konat propagandu. V rádiu, v televizi. Až přesvědčí jednoho souseda, proti druhému, že vezme mačetu a usekne mu hlavu nebo ruku, vyvraždí jeho rodinu. Ale předtím to byli kamarádi. To je pro mě lidská studie, velmi významná studie. No. Pak musíme hledat, jak je možné, že se to může stát, vidíte. Jak to, že šelmy vraždí svoje oběti a lámají jim vaz svými tesáky. Jak je možné mnoho jiného. Ano, souhlasím s vámi. Čas se naplnil a síla zla v této době neobyčejně posílila. Vidíme to na každém kroku. Dole i nahoře. Co se dá dělat? Tyto děje mají svoje dimenze. To znamená, že i zde je dáno podle výše průchodu daným osudem celku, teď už, kam až ten proces dostoupí. Když nám zabili Ferdinanda, paní Millerová, tak to mohlo být tak, že Franz Josef uspořádal pohřeb svého syna a věc chápal jako dějinou. Ale tak to nebylo. Konec konců i ten Gavrilo Princip, který nakonec vykonal ten čin, byl jen loutkou v osudu, protože český řidič přivezl ty dva jako na střelnici. On už šel do kavárny, nechtěl už nic a z té kavárny jde ven a najednou má svůj objekt vytoužený před sebou na pár metrů. No, dokonce v klidu. No tak udělá, co udělá. Čili to byl osud. Osud chtěl, aby se tak stalo. I když nemuselo. To chtěli ti lidé. Oni to naplnili. Ale v té rovině osudu se jim to mohlo pomoci. Zdařit. Pak přišlo další. Složitá jednání. Evropa je svázaná příbuzenskými vztahy šlechtických rodů, jinak. A přesto všechno z počátečního vlastně jen malého nebezpečí se vyvine velmi nepravděpodobná možnost, že nakonec proti sobě válčí všichni. Tady vidíte tu sílu osudu. Čili v této rovině osudovosti se ten děj připraví a ti lidé ho naplní. Nemuseli by stále, ale ta rovina byla tak silná, že se naplnila. No. Konec konců, smrt dvou lidí je neporovnatelná se smrtí těch desítek milionů a utrpením ostatních mezi vešmama, krysama a všemi ostatními nástrahy okopů, jako je voda, smrad a tak dále. Rozkládající se těla. Také duševní změny. Žádný člověk, který se účastnil války, pokud není velmi silný duchovně, neodejde bez škod na své duši. Už nikdy nebude žít stejný život jako předtím. Jen ten, který došel ve své filozofii lidské dále, by to mohl zvládnout. Co se týče těch staroindických a jiných eposů, vzpomeňte si na Šlímana. Všichni se smáli. A ono to tak bylo. Tedy měli byste ne bezhlavě, ale přesto více věřit tomu, co vám předávají předkové. Ty děje se skutečně staly. Navštívil jsem místa, kde se odehrávaly. Jsou tu i jiné zkušenosti. Nezapomeňte tedy, že v této chvíli jste v rovině osudovosti, která je poněkud výše nad dnem, protože před pár lety při kubánské krizi mohl skončit veškerý život na zemi. Nebylo to daleko. A pak ještě několikrát. No. A to byly ještě doby poměrně z tohoto pohledu nevinné. Mezitím naše poznání a věda poněkud pokročily. Na druhou stranu jistě přišla i ta druhá část. Čím větší hrozbu vlastníte, tím si dáte taky větší pozor. To je pravda. No. Jestli vám tedy můžu přinést nějakou zprávu od toho Boha, což jsem velmi malý člověk na to, tak vás potěším, sice jen z části, ale potěším. Tento děj neskončí totální likvidací lidstva, planety a tak dále, vůbec ne. Ale ztráty budou také. Než přejdeme tento přechodový stav, co bude trvat ještě další staletí, jsme právě ve středu této doby. Nejhorší na celé věci totiž není ten stav, ale lidské myšlení. Protože lidský druh se nahony vzdálil rovnováze. Stal se vysoce nebezpečným pro celý život na zemi. Čili to hrozné, co tu je, je, že člověk je schopný myslet nějak, přitom si zcela vytěsnit a neuvědomovat dosahy svého konání. Na to se dívá těžko. Je to stejné, jako kdyby jsme viděli, jak si někdo hrozně škodí a zcela zbytečně. Ale to všechno přejde. Uvidíte. Za nějakou dobu bude stále silněji vidět určitý duch doby. Je to jako plynulý proces. Jedno střídá druhé. Není to snadné a není to klidné. Jako by se i čas dal do pohybu. Vzpomeňte na toho maršála. My jsme v právu. Takže tak. Takže nebojte se. Země, lidé, to všechno má pokračování. Dokonce krásné pokračování. Ovšem to pokračování bude stát na té současnosti. Odklon od vědomí Boha, poznání skutečné reality. Ne jen té rozumové. Je velmi těžká situace. Na jedné straně vnímáme pápičkaření. Tedy takové ty nižší projevy vědomí. No, postupně bude přibývat těch, kteří budou skutečně reální, objektivně normální. A o tom někdy jindy. Dneska už toho bylo dost. Takže dopadne to dobře. Naschledanou.